Přeji vám krásnou sobotu a moc děkuju i za pozvání, abych ji mohl prožít s vámi. V téhle modlitebně samozřejmě nejsem poprvé, ale nejsem si jistý, jestli jsem tu někdy stál v sobotu dopoledne při kázání. Možná jednou, ale spíše jsem, když byla nějaká odpolední setkání, tady býval asi častěji později. Když budu teď s vámi otvírat Bibli, chtěl bych začít tím, co mě na Biblii už několikrát upoutalo. Pravděpodobně jste to postřehli také, že Bible je kniha plná otázek. Všimli jste si toho? Ono je to těžké spočítat přesně, co všechno se dá formulovat, definovat jako jedna otázka, ale podle jednoho výpočtu byste v Bibli mohli narazit až na 3294 otázek, které tam zazní. Což není málo. Mnohé z těch otázek, asi většinu, si ti lidé v těch příbězích jednotlivých dějích kladou navzájem, když se potkají, jeden se ptá toho druhého, chce od něj něco zjistit. To je asi většina. No ale kromě těch otázek, které si v Biblii kladou lidé navzájem, narazíte na druhou skupinu, a to jsou otázky, které lidé kladou Pánu Bohu. A teď byste asi sami byli schopni doplnit řadu těch slavných otázek. Vzpomíme jenom na Joba, který když to v životě vůbec nemá lehké, tak dává Pánu Bohu ty nejtěžší otázky. Vzpomíme si na Davida, který taky Pánu Bohu někdy kladl nelehké otázky. Nebo na proroka Abakuka, který na Pána Boha vychrlí všechny ty své otázky a pak řekne, no tak teď čekám, co mi řekneš na tu moji stížnost. Hodně zajímavé otázky. Ale potom je tu ještě třetí kategorie otázek. Pro mě asi nejsilnější. A to jsou ty, které Pán Bůh čas od času položí lidem. Vy asi budete znát třeba hned tu první otázku v Biblii, kterou Pán Bůh klade. Znáte, Adame, kde jsi? A hned o kapitolu dál jeho synovi položí možná ještě těžší otázku, když se ho ptá, a kde je tvůj bratr? A je zřejmé, že když Pán Bůh v Biblii položí někomu otázku, tak se neptá, protože by neznal odpověď, že by potřeboval zjistit nějakou novou informaci, kterou do té doby neměl. Ale když už Pán Bůh klade nám lidem otázky, tak to dělá proto, aby nám samotným něco došlo. Abychom se zamysleli, abychom něco důležitého pochopili. Já bych se chtěl dnes s vámi podívat do jedné starozákonní knihy, která se mi v poslední době vždycky vybaví, když narazím na tu myšlenku, že Pán Bůh klade lidem otázky. Kniha je to, o které už tady dneska byla řeč, můj šestiletý kolega ji vzpomenul. Tak teďka, vzpomínáte si ještě, uchovali jste to někde v paměti? Jonášova kniha. Myslím, že to je kniha, kterou obecně křesťané dobře znají, protože je to kniha, která zachycuje příběh izraelského proroka v tom kontrastu s bezbožným asyrským městem Ninive. A tak si možná řeknete, čím ještě takhle známý příběh by nás mohl oslovit, co z něho ještě najít silného, co by nás mohlo v životě někam posunout a motivovat. A já bych dneska chtěl sice jenom krátce ten příběh připomenout, ale mluvit o tom, co možná je méně často připomínáno, ale pro mě pořád velice silné. Protože po celém tom příběhu, když si jej v Biblii přečtete, v závěru v té poslední kapitole přijde zajímavý a silný moment. A to je, že ten příběh vyvrcholí, když Pán Bůh položí proroku Jonášovi tři zásadní otázky. To je vlastně vrchol toho příběhu. K tomu to celé směřuje. Tři důležité otázky, které tenkrát tomu prorokovi měly pomoci něco důležitého pochopit. A já si dovolím říct tři otázky, které v prvé řadě mě a možná i vám můžu pomoci něco důležitého pochopit. Takže vás tedy dnes chci pozvat do knihy proroka Jonáše. Máte-li své Bible, budu rád, když budete sledovat. Než dojdu k těm otázkám, dovolte mi takové stručné shrnutí a připomenutí příběhu z knihy Jonáš, abychom se dostali k tomu vrcholu, který nás dnes bude nejvíce zajímat. Takže když budete mít otevřeno, v mé Bibli jsou to pouhé dvě strany, můžu mít příběh celý před sebou. Já bych tu jeho první část si dovolil říct svými slovy, ale ten závěr ty boží otázky už budeme číst přímo z biblického textu. Takže celý ten příběh nás vrací do minulosti, do starověkého Izraele 8. století před Kristem. A Bible tu dobu popisuje, řekněme, s určitým smutkem, protože obyvatelé severního, ale ani toho jižního království izraelského v té době Pána Boha nebrali už příliš vážně. V podstatě den za dnem se od něj vzdalovali a vzdalovali. A mezi těmi proroky, které Pán Bůh do té doby posílá, aby je trošku nějak ještě nasměroval lépe, se objevuje Jonáš. O Jonášovi jako osobě toho víme poměrně málo, snad jenom to, že jeho jméno znamená, budete tušit, holubice, výborně, a že pocházel z galilejské oblasti, kde o staletí později vyrůstal i Ježíš. Když si vezmete celou tu knihu, ten příběh, v podstatě ten příběh můžete rozdělit na dvě části, které spolu už se souvisí a které se zdánlivě opakují. Celý příběh hned na začátku začne velkým Jonášovým pověřením. To je, kdy ho Pán Bůh osloví, promluví k němu a dá mu úkol. Tehdy ho pošle do asyrského města Ninive, což je místo problematické, protože Asyřané byli známi jako obávaní válečníci, krutí. A Jonáš má přijít do toho města a vyřídit jim boží poselství o soudu. A ten příběh začíná tím, že Jonáš si úkol vyslechne, ale v podstatě jej odmítne a vydá se daleko na západ, ten text řekne, pryč od Hospodina. To je tedy první část příběhu. V druhé části dojde k velkému dramatu, které se odehraje na moři. Protože nasedne na loď, pluje daleko a Pán Bůh v tom příběhu použije velkou bouři. Použije ji, aby tak trochu přivedl Jonáše k rozumu. A to drama vyvrcholí takovým zvláštním překvapením pro čtenáře. Protože výsledkem toho, co se stane během té velké bouře, bude něco, co nikdo nečeká. Pohanští námořníci na té lodi se obrátí a chválí Hospodina, sklání se před ním, děkují mu za záchranu a projevují mu nejvyšší úctu. Dokonce je napsáno, že dají Hospodinu, že se mu zavážou sliby. No a pak ta první část je zakončena Jonášovou modlitbou. Bouře je utišena, ale Jonáš skončí v moři. Tam Bůh posílá onu velkou rybu, která jej nějak dopravuje postupně na břeh, ale ještě v ní se Jonáš modlí. A vyjadřuje tam Pánu Bohu svou vděčnost. To je tedy první polovina příběhu a ta druhá polovina, jakoby se ten příběh, dneska bychom moderně řekli, restartuje a ten příběh se v principu ještě jednou zopakuje. Takže, milý prorok, to už jsme teď ve třetí kapitole, je znovu povolán Pánem Bohem, znovu dostává úkol jít do Ninive, jo, opakuje se nám ten příběh. S jediným rozdílem, že tentokrát prorok to pozvání přijme, aby znovu vyrazil a vyřídil boží poselství. A znovu přijde velké drama. Tentokrát se neodehraje v bouři na moři, ale dojde k velké v uvozovkách bouři v Ninive. Předpokládám, že většina z vás zná dobře ten příběh, tak najednou zjistíte, že i druhá část, stejně jako první, končí velmi překvapivě. Opět pohané se obrací k Hospodinu. Tentokrát to už nejsou pohanští námořníci, tentokrát jsou to pohanští válečníci a obyvatelé města Ninive, kteří se také skloní před Hospodinem. No a teď už vás nepřekvapí, že třetí bod té druhé části bude stejný, jako byl třetí bod první části, a to Jonášova modlitba a rozhovor s Pánem Bohem. To je to, čím vyvrcholí celý příběh. A tak bychom řekli, výborně, příběh končí jakýmsi happy endem, město bezbožníků bylo zachráněno a tady by ten příběh mohl skončit. Jenže on neskončí, protože tam by nám stačily tři kapitoly. Ale Bible přidává ještě čtvrtou kapitolu, kdy do toho všeho promluví ještě Pán Bůh. A tam přijdou, jak jsem vám sliboval, a teď už jsme u toho, ty tři výrazné otázky, které Pán Bůh položí. Tři otázky, které stojí za naši pozornost. Tak se na ně pojďme v téhle chvíli podívat. Ta první otázka, kterou Pán Bůh po celém tom příběhu Jonášovi položí, je poměrně krátká a stručná. Ve čtvrté kapitole ji najdeme ve čtvrtém verši. Jonáš čtvrtá kapitola, čtvrtý verš. Hospodin se ho však otázal, je dobře, že tak planeš? Víte, když si přečtete celou čtvrtou kapitolu, a docela bych vám to doporučil si ještě čas od času to připomenout, tak zjistíte, že celá ta Jonášova modlitba, na rozdíl od jeho první modlitby, je plná hněvu, vzteku, naštvání a nespokojenosti. A Pán Bůh to slyší, vnímá to a tak se jí ptá, Jonáši, počkej chviličku, je to v pořádku, že jsi teď tak naštvaný? Zkus se nad tím na chvíli zamyslet. Máš k tomu dobrý důvod? A já myslím, že kdyby tady byl Jonáš, tak by řekl, mám. To víš, že mám hodně dobrý důvod být v téhle chvíli naštvaný na tebe i na ostatní. Jonáš totiž moc dobře věděl, co jsou ti Asiřané zač. Jonáš dobře věděl, kolik zla v dějinách už napáchali. Kolika lidem ublížili. Kolik zla kolem sebe šířili. A teď se má srovnat s tím, že tihle zločinci za své hříchy nebyli po zásluze potrestáni. No řekněte, nenaštvalo by vás to taky? A nebyli potrestáni. To říká ta třetí kapitola v závěru. Bůh viděl, jak si počínají a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. A to bylo pro Jonáše příliš. A tak čtvrtá kapitola začíná tím, že se rozezlil, dokonce velice rozezlil a planul hněvem. A v té chvíli ho Pán Bůh zastaví, aby zazněla ta otázka, Jonáši, a opravdu je to dobře, že jsi tak vzteklý a že planeš? Jakoby ho chtěl zastavit a pomoci mu, aby na chvíličku od toho odstoupil a zkusil se na ty druhé, na obyvatele Ninive v tomto případě, podívat trochu jiným pohledem. Kdybyste se ptali Jonáše, co si myslí o obyvatelích Ninive, odpověď by asi byla zřejmá. Jsou to boží nepřátelé. Měl by pravdu? Určitě. Na to nemůžete nic říct. Pán Bůh mu to nevyvrací. Ale Pán Bůh mu vlastně nabídne ještě druhý pohled, který nevylučuje ten první. Jakoby mu říkal, Jonáši, máš pravdu. Když se podíváš, jak se chovají, jsou to moji nepřátelé. Ale napadlo tě někdy, že ti Ninivané jsou zároveň i moje děti? Přemýšlel jsi nad tím někdy z tohoto pohledu? To jsou moje děti. Já jsem také jejich otec. Jonáš taky mohl říct, no nejenom, že jsou to bože tvoji nepřátelé, ale jsou to lidé, kteří za to, co udělali, zasluhují trest. Měl pravdu? Měl. A Pán Bůh mu to nechce vyvracet. Ale naznačí mu, Jonáši, to je pravda. Ale zároveň jsou to mé děti, které bych chtěl zachránit. Jonáš by taky mohl říct, Pane Bože, ale oni jsou obrovským nebezpečím pro nás, pro tvůj lid. Je to pravda? Je to pravda. A Pán Bůh řekne, dobře, je to tak, Ale napadlo tě někdy, že kdyby se mi podařilo získat je na naši stranu, že by to byli skvělí spojenci a přinesli by velké požehnání? A to byl pro Jonáše naprosto nový pohled. Protože takhle nikdy nad Asiřany nepřemýšlel. Myslím, že to ze strany Pána Boha byla velice moudrá taktika. Myslím, že mi dáte za pravdu, že porazit nepřítele silou není vždycky to nejlepší řešení. Už se to zjistili taky v životě? Porazit někoho, protože jste silnější, neznamená vůbec, že jste vyřešili problém. A Pán Bůh mohl bez problémů. Vzpomeňte si, jak to dopadlo v x zemích, a mohli jsme to vědět v naší zemi, kdy nějaký režim je poražený silou, že je někdo silnější. Řekněte mi, vy pamětníci starší, kteří jste ještě zažili někteří z vás dobu války, tím, že fašismus byl poražen silou, ztratilo se nacistické myšlení a nenávist z hlav lidí? Dodnes má Adolf Hitler mnoho příznivců. To, že se jej podařilo porazit silou, nevyřešilo problém. To, že komunismus byl zbaven moci, neznamená, že nemá všude kolem nás statisíce příznivců. To, že se v zemích středního Blízkého východu, v severní Africe, některé diktátorské režimy porazily silou, vyřešilo to situaci? A Pán Bůh ví, že to, když použije on takovou taktiku vůči nepřátelům, vlastně nepřinese ty nejlepší výsledky. Víte, co je lepší taktika? Když se vám podaří toho nepřítele přesvědčit, že jednal špatně, aby to pochopil a stal se raději dobrovolně vaším spojencem. A tohle dělal Pán Bůh. A Jonáš to věděl, že takový Pán Bůh je, že takhle věci fungují. On si to pamatoval, jak se změnili námořníci pohanští na lodi, kde před nějakou dobou plul. A tak Jonáš potřeboval tuhle první otázku. Vidíš správně druhé lidi? Vidíš správně Ninivské? Možná je to otázka, kterou čas od času potřebujeme slyšet i my. Tak mi dovolte, abych vám ji přeformuloval. Dokážeš vidět Boží děti i v lidech, které denně potkáváš kolem sebe? Já půjdu ještě dál. Dokážeš vidět Boží děti i v lidech, kteří ti ublížili? Aby to bylo ještě osobnější. Dokázali byste vidět Boží děti i v lidech, kteří ublížili vašim blízkým? To je někdy horší, než když ublíží vám. Dokážete vidět Boží děti ve všech obyvatelích Česka? Já půjdu ještě klidně dál. V příslušnících jiných národů, jiných kultur, můžu si troufnout říct, jiných náboženství? Dokážeš v nich vidět Boží děti? Opravdu věříte tomu, že Pánu Bohu na nich záleží a chce je zachránit? To byla první otázka, kterou osloví Pán Bůh Jonáše. A ta druhá, kterou mu dá, a tu najdeme pak v 9. verši, se do jisté míry velmi podobá té první. Když se podíváte v 9. verši, se Pán Bůh ho zeptá, a je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Takže v podstatě po druhé se ho ptá, Jonáši, a je správné, že jsi teď tak vzteklý a zuříš? Jenže tentokrát ten kontext bude trochu jiný. To, co zachytí předchozí verše 5, 6, 7, 8, když ten příběh budete číst, popisuje, co udělal prorok Jonáš potom, co vyřídil poselství těm obyvatelům v Ninive. On to trošku fláknul, ale nakonec to vyřídil. A ten příběh vypráví o tom, že potom odešel za město směrem na východ, kde na jedné vyvýšení se usadí a čeká, až se Boží slova naplní. Víte, jak když jsem ten příběh četl jako malý, tak jsem si říkal, vyřídil, přijde na vás boží trest, vyšel na kopec, svítilo sluníčko, posadil se a teď se dívá, kdy to přijde. Musím říct, že až po letech jsem si všiml časových údajů. Víte, jak dlouho na tom kopečku čekal? 39 dní, skoro měsíc a půl. Takže to není, že si sednete někam pod strom a čekáte, když víte, že to bude, že ještě máte čas zhruba měsíc a půl. To nebyla krátká doba. A tak zákonitě potřebuje někde bydlet. A když budete číst pozorně ten text, tak zjistíte, že se nespokojí s tím, že tam má někde pár větví ve stínu. Zkuste v tom bydlet měsíc a půl. Ten text naznačí, i to jeho hebrejské znění, že si postavil, vybudoval jakýsi přístřešek podobný těm, které Izraelci měli, když putovali pouští. Sukot, tu suku, ten stánek si tam postaví. Něco, kde se dá po nějakou dobu, není to trvalé bydlení, nevyzdíte to s maltou a s cihlama, ale kde se dá fungovat nějakou dobu žít. A Pán Bůh je k němu velkorysý, a tak mu to ještě zpříjemní, ať se mu v tom provizorním domku dobře bydlí, že to nechá porůst popínovýma rostlinama. Pán Bůh urychlí růst toho všeho, aby tam bylo příjemný stín. Zdánlivě jsme mimo dění toho hlavního příběhu, protože najednou ta popínavá rostlina z kočec uvadne, uschne a Jonáše to rozzuří až k nepříčetnosti. A v té chvíli zazní právě ta druhá otázka, kterou jsem už četl. A teď, Jonáši, teď je dobře, že se vztekáš? Poprvé jsi mi vysvětloval, že máš dobrý důvod, tak se tě ptám teď po druhé. A to je teď v pořádku, že takhle zuříš? Mimochodem, Jonáš neváhá s odpovědí. Všimli jste si v 9. verši, co mu na to řekne? Odpověděl mu, ano, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Trochu zvláštní situace. A myslím si, že ta druhá boží otázka má znovu pomoci Jonášovi, ať si něco srovná v hlavě a něco lépe pochopí. Protože jestliže ta první boží otázka mu měla pomoci se správně dívat na jiné, tak se domnívám, že druhá otázka mu má pomoci, aby se dokázal správně podívat sám na sebe. Jako by mu chtěl Pán Bůh říct, člověče, vzpamatuj se, co to tady předvádíš. Podívej se, tady jde o životy 120 tisíc lidí. Kolik obyvatel je tak zhruba ve Friedlandu, pomozte mi? Takže 12 Friedlandu, jo? Vynásobte si to. Tady jde o život 120 tisíc lidí a ty se vztekáš, že ti doma nefunguje klimatizace. No, to byl důvod, proč se rozčiloval Jonáš. Že se mu porouchala přírodní klimatizace. Jonáši, jak to máš srovnané v hlavě? Opravdu je ten tvůj problém tak velký ve srovnání s tím, že tady málem přišlo o život 120 tisíc lidí? Jonáši, proč řešíš takové nesmysly? Každý z nás potřebuje čas od času přehodnotit vnímání sama sebe a svých problémů. Nikdo z nás není tím pupkem světa, centrem vesmíru, kolem kterého se všechno točí. Žel, že se někdy díváme možná na zprávy v televizi, vidíme, jak na řadě míst probíhají boje, války, záplavy, tisíce lidí přichází o majetek, o naději, o zdraví. Ale pro nás je nejhorší životní tragédií, že nám zdražili máslo. Že? Máme to naprosto jasně srovnané, co jsou velké životní problémy. A tak ta boží otázka. Opravdu je dobře, že se kvůli tomuhle hněváš? Nám má trošku nabourat ten pocit, jak jsme my strašně důležití, a že vesmír a nebe by mělo řešit v prvé řadě ten můj problém, který mám já a teď. Žel, že Jonáš, jak vidíme v tom příběhu, se považoval za někoho velmi důležitého. a byl strašně hrdý na to a měl pocit, že Pán Bůh by měl věnovat pozornost hlavně jeho problémům. Vzpomínáte si, když se jej na lodi námořníci ptali, kdo je, proč nevolá k svému Bohu. Víte, o čem jim začne vyprávět? Přátelé, já jsem Hebrej. Já znám pravého Boha. Já světím správný den, chodím v sobotu do synagogy. Já. Začne jim vyprávět o sobě. Tím je, a že by to měli docenit, jak je možná vzdělaný, co všechno ovládá, jaké má schopnosti, jak je zbožný muž. Znáte to? Už 40 let jsem v pravdě. No, to je hezké. A tak mu Pán Bůh musí položit tu druhou otázku, kterou někdy potřebuju slyšet i já. Jonáši, potřebuješ stále řešit jenom svoje problémy. Já jsem ten nešťastný, mně se nedaří, mě nikdo nerozumí. Znáte to? Dokážeš se někdy zajímat i o ty druhé a neřešit pořád jenom sebe? Jonáši, umíš někdy se zájmem si vyslechnout, když ti druzí vypráví, co prožívají bez toho, aniž bys jim hned skákal do řeči a říkal, no jo, ale já... Ale to mně se stalo. Jonáši, dokážeš přijmout, že jsi sice milované Boží dítě, ale ne Boží jedináček? A pak přijde třetí otázka. Ta poslední, která naváže na tu druhou. Tentokrát je trochu delší. A zazní v 11. verši, kdy Pán Bůh na tu druhou otázku naváže a přidá. A myslíš, že mě by nemělo být líto Ninive, toho velkého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je i tolik dobytka? Jestliže Jonáš potřeboval zastavit v životě a pomocí otázek změnit svůj pohled na druhé lidi, na sebe, tak ještě potřeboval jednu věc. A to změnit svůj pohled na Pána Boha. Nemohlo by se zdát, že tím hlavním důvodem, proč Jonáš vypověděl poprvé Pánu Bohu poslušnost, proč odmítnul jít do Ninive, kam byl pozvaný, že tím hlavním důvodem byl strach z těch Ninivanů, že jde do nepřátelského prostředí. Musím říct, že jsem si to dlouhou dobu myslel. A když se ten příběh vyprávěl, už od malička jsem ho slýchal, tak jsem si říkal, no jasně, mezi takové nebezpečné lidi, kdo z nás by tam šel, když to trošku extrémně převedete, zkuste si představit období vlastně pamětnici druhé světové války, kdybych Pán Bůh poslal židovského proroka do Berlína, do hlavního toho centra celého nacismu, aby tam vyřídil, Pán Bůh si na vás brzo posvítí. Který posel by šel? A tak jsem si říkal, tohle byl určitě důvod, proč tam nešel. Teprve pozorná četba Jonášovy knihy mi ukázala, že ten důvod byl jiný. Vždycky jsem si myslel, že to odmítnul ze strachu. A je to tak? Odmítnul to ze strachu. Ale paradoxně ne z Ninivanu. Skutečným důvodem, proč Jonáš odmítnul jít do Ninive, byl jeho strach, že by Pán Bůh těm darebákům mohl odpustit. Nevymýšlím si to. Přečtěme si druhý verš z té poslední kapitoly. On to v té modlitbě totiž tomu Pánu Bohu řekne. Modlil se k Hospodinu a říkal... Ach, Hospodine, co pak jsem to neříkal, když jsem byl ještě doma? Znáte to, já to dávno věděl. Co pak jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem totiž, že si Bůh milostivý, plný slitování, zhovívavý, nesmírně milosrdný a že tě jímá lítost nad každým zlem. Proto jsem odmítnul jít do Ninive. Všimli jste si tam toho? To byl jeho hlavní důvod, proč tam odmítne jít. Když poprvé uslyšel Boží hlas, zdá se, že Jonáš okamžitě pochopil, že Pán Bůh ty Ninivany chce zachránit. A to byl důvod, proč to odmítnul. Tohle nedokázal zkousnout. Rozčilovala ho představa, že by Bůh mohl něco takového udělat. Protože on by ty bezbožníky okamžitě zlikvidoval. Vadilo mu, že Bůh je s těmi hříšníky příliš trpělivý, příliš zhovývavý, příliš milostivý. Mimochodem, ten seznam božích vlastností, které tam vyjmenuje, ukazuje, že kdyby byl studentem u nás na teologickém institutu, tak ze systematické teologie, když by mi dostal zkoušku z teologie, by dostal jedničku. Dokáže vyjmenovat, jaký je Bůh, milostivý, plný slitování, zhovývavý, nesmírně milosrdný, to by bylo do písemky. Jo? Píše jenom body. Má perfektní znalost o tom, jaký je Bůh. Víte, v čem je jeho problém? Ví, jaký je Bůh, ale nemá z toho žádné potěšení, že ten Bůh takový je. A tak Pánu Bohu v podstatě vyčítá, místo toho, aby stvrdě zasáhnul, ty se je stále snažíš chápat, snažíš se jim pomáhat, dávat jim novou šanci. Všimněte si, to, co mu vadí na Pánu Bohu, že Pán Bůh je takový ten sluníčkář, který si pořád myslí, že ta jeho pravda a láska nakonec zvítězí nad lží a nenávistí. No, takové známe, že jo. Mimo realitu úplně. Jenže podobně s tímhle milostivým Bohem se nemohli srovnat ani třeba Ježíšovi současníci. Vzpomeňte si jenom na zbožné Židy, jak těžko trávili Ježíšovo přátelství s kolaborantskými celníky. Vzpomeňte si na to, jak Ježíš vyprávěl příběh o dělnících na vinici, kteří se nedokázali smířit s tím, že ten, kdo byl hodinu v práci, dostane mzdu jako za celý den. Jak se bratr nedokáže smířit s tím, že otec přijal naspět syna, který rozházel celý rodinný majetek. A tak se chci v tom závěru už téměř zeptat, jak se vám daří vyrovnávat a srovnávat s tím, že Bůh je milosrdný? To je divná otázka, že jo? No, to, že je Bůh milosrdný, je skvělá zpráva. Víte kdy? Když je milosrdný ke mně. Jo, to je úžasný Pán Bůh. Takového milujeme. Mimochodem, když si přečtete tu první Jonášovu modlitbu, kde ho Pán Bůh milostivě zachránil, tak on mu v té první modlitbě děkuje za to, jak je úžasně milostivý a že netrestá hříšníky tak, jak by si to zasloužili. Protože to vztahuje na sebe. A ve druhé modlitbě se strašně hněvá, protože stejně milostivý je Pán Bůh jiným. Tak mu musel Pán Bůh položit tu třetí otázku, která ho vedla k tomu, aby přehodnotil svůj pohled na Pána Boha. A tak dnes možná může ta otázka znít: Jonáši, doplňte si tam své jméno, dokážeš se smířit s tím, že jsem prostě milosrdný Bůh? Jonáši, dokážeš se radovat z toho, že mám radost ze záchrany ostatních? Jonáši, doceníš někdy, že mám zájem i o ostatní? Jonáši, pochopil jsi, že to, co ti na mě vadí, mě Boha dělá právě Bohem? To byl tedy příběh z knihy proroka Jonáše. Věřím, že pro většinu z vás hodně známý. Ale chtěl jsem se o něj rozdělit, protože se domnívám, že je pořád neuvěřitelně aktuální. Myslím si, že to je daleko víc než příběh o velké rybě. Promiňte mi, to je téměř podružná epizoda v celém příběhu. To je detail, který jenom dokresluje celou situaci. Pro mě to nejsilnější nakonec na tom příběhu jsou ty tři otázky, které jako vyvrcholení celého vyprávění Pán Bůh položí prorokovi. Tři otázky, které ho měly přivést k hlubšímu přemýšlení. tři otázky, které mohou a měly by přivést k hlubšímu přemýšlení každého z nás. Ta první otázka by nás měla vést k přemýšlení nad tím, jestli se správným způsobem díváme na lidi kolem sebe. A to dokonce i na ty, kteří nám ublížili. Kteří ublížili lidem kolem nás. A zve nás, abychom i přesto všechno je chtěli nebo učili se vnímat Božím pohledem, jako jeho děti, které miluje, na kterých mu záleží, které chce zachránit. Ta druhá otázka, když tu už jen zhrnuji, nás vede k tomu, abychom stejně jako Jonáš přehodnotili to, jak vidíme sami sebe. Abychom si připomínali, že nejsme jedinými objekty Boží lásky, ale jsme součástí větší rodiny Božích dětí. No a ta třetí otázka, kterou máte už teď v živé paměti, nás konfrontuje s tím, jak se díváme na samotného Pána Boha. Není nakonec to, co nám na něm někdy tak strašně vadí, ve skutečnosti tím, co bychom na něm měli obdivovat? Kniha Jonáš končí otazníkem, otázkou. V tom je ta kniha výjimečná. Když zazní poslední Boží slova, když Pán Bůh položí svou poslední otázku, ta otázka zůstane viset ve vzduchu bez odpovědi. Ten příběh je nedokončený. Jako by tam bylo velké čekání, jak na tyhle otázky odpovíme. Amen.